Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi kunda o'z sog'lig'i haqida qayg'urmaydigan inson bo'lmasa kerak. Shuni inobatga olgan holda kishi sog'lom yashashi uchun va organizmini maromida ishlashini ta'minlash uchun nimalar qilish kerakligi haqida ma'lumot berishga qaror qildik. Yoshlikda bee'tibor qoldirilgan xastalik qaraganda o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Xudo bizga tana bergan ekan, bu tanani har qanday holatda ham sog'lom saqlashga harakat qilishimiz lozim. Bugun ko'zlarni asrash uchun nimalar qilish lozimligi haqida to'xtalib o'tamiz. Soch oqarib, teri o'z qayishqoqligini yo'qotganidek, ko'zlar ham vaqt o'tgani sari o'zgarib boradi. Bularning bari yosh bilan bog'liq bo'lgan tabiiy jarayon bo'lsa-da, ammo bunga boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Bunday o'zgarishlar esa ko'rish qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan jiddiy muammolarga sabab bo'ladi.
Ko'z atrofidagi teri yupqalashib o'z elastikligini yo'qotadi, hamda mushaklar bo'shashib, qovoq osilib qoladi. Qosh va kipriklar ham silaklashib, ko'zning tashqi qismini namlab, yog'simon himoya pardasini hosil qiluvchi yosh suyuqligini ishlab chiqarish ham susayadi. Qovoq osti va konyuktiv yosh bezlarining faoliyati avvalgidek yaxshi bo'lmaydi. Bunday o'zgarishlar muguzda yopishqoq plyonka hosil bo'lishiga yoki qurib qolib, ko'zning achishi, qizarishi, ko'zga bir narsa tushgandek his qilishiga sabab bo'ladi. Bunday noqulaylikdan xalos bo'lish uchun doimiy ravishda maxsus ko'z tomchi dorilaridan foydalanishingiz mumkin. Yosh o'tgan sari konyuktiv yupqalashib, nozik bo'lib qoladi va sarg'ayadi. Ko'zning oqsil pardasi ham yog' yig'ilishi tufayli sarg'ayadi. Albatta, hamma ham ko'z kasalliklariga chalinmaydi. Shuning uchun ko'pchilik qaraganda faqat ko'z oynak hamda yorug'roq chiroqqa ehtiyoj seziladilar, xolos. Shunga qaramay, vaqti-vaqti bilan shifokor ko'rigidan o'tib turish lozim.
Ko'rish qobiliyatining doimiy ravishda ko'rikdan o'tkazish ko'z kasalliklarining oldini olishning eng samarali usulidir. Hali ko'rish qobiliyatidan shikoyat qilmaydigan yoki naslda bunday kasalliklar uchramagan yoshlar ko'rikdan har 3-5 yilda o'tishlari kerak. 40 dan 65 yoshli kishilar esa 2-4 yilda bir o'tishlari kerak. Agar 65 yoshdan kattaroq bo'lsangiz, har yili bir marta shifokor ko'rigidan o'tishingiz lozim. O'zingizda quyidagi alomatlarni sezsangiz, shifokorga murojaat eting. Qovoqlarning shishishi, muguz rangining o'zgarishi, ko'zning g'ilaylanishi, ko'rish maydoni o'rtasidagi qora dog'lar, yaqin yoki uzoqdagi narsalarni noaniq ko'rish, ko'z oldida ikkilanish, ko'zning achishishi yoki qichishi, ko'zning ko'p yoshlanishi, ko'zning ko'p og'rishi, mayda nuqtalar yoki yorqin yulduzchalarning ko'rinishi, ular atrofida rangli doiralar bo'lishi, periferik ko'rishning yo'qolishi, ko'z yoki uning atrofi qizarishi, ko'rish maydonida dog'lar hosil bo'lishi.
To'g'ri chiziqlar to'lqinsimon yoki qiyshiq bo'lib ko'rinishi, tasvirning yo'qolib qolishi, qorong'i xonalarda ko'zning moslashishi qiyin bo'lishi, yorug'likka haddan ziyod ta'sirchanlik, ko'z oldida tuman bo'lishi, ko'rishning qiynalishi. Agar o'zingizda yuqoridagi holatlarni kuzatsangiz, kechiktirmay shifokor huzuriga borib ko'zingizni tekshirtiring. Bu bilan keyinchalik katta muammoga uchrashning oldini olgan bo'lasiz. Ko'rib qobiliyati normal bilan taqqoslangan holda baholanadi. Shifokor ko'rish qobiliyatingizni tekshirgach, natija 20-20 ni ko'rsatadi. Demak, ko'rish qobiliyatingiz yaxshi. Birinchi raqam sizning ko'rish qobiliyatingizni, ikkinchi raqam esa sog'lom odamning ko'rish qobiliyatini belgilaydi. Agar natija 20-40 bo'lsa, demak siz sog'lom odam 40 qadamdan ko'ra oladigan narsani siz 20 qadamdan ko'rasiz. Ko'rish qobiliyatini saqlab qolish shifokor va bemorning birga olib borgan mehnatidir. Keyingi suhbatimizda qanday qilib ko'z kasalliklaridan saqlanish mumkinligini haqida bo'ladi.